Алла барлығын көруші. Омар ибн Хаттабтың халифалық еткен кезінде Мәдинадағы мұсылмандардың жағдайымен етене танысып, тұрмыс тіршілігін өз көзімен көру үшін түрі мен киімін өзгертіп, қасына қызметші жігітін ертіп, іңір қараңғысы түскен соң қаланы аралайтын әдеті болатын. Сол әдетімен бір күні қала ішінде жүріп шаршаған соң, бір үйдің қабырғасына арқасын сүйеп демалып тұрған кезде, үй ішінде бір әйелдің өз қызына бұйырып, «Әй қызым, тұр! Мына сүтке су қосып араластыр!» деген сөзін құлақ шалады. Оған қызы, «Әй анам, халифа Омар ибн Хаттабтың адамы келіп, сүтке су қосып айла жасамауды ескерткен жоқ па?» деп қарсылық білдірді. Сонда шешесі оған, «Халифа қайда, біз қайдамыз? Бізді ол көріп тұр деймісің? Тұр, айтқанымды орында!» деп бұйырды. Егер бізді мүміндердің әміршісі халифа көрмесе, әміршінің де бәріміздің де Раббымыз Алла Тағала көріп тұрған жоқ па? Аллатымен ант етем, мен ешқашан Алла алдында күнәлі істеп, халифа әміріне теріс нәрсе жасамайын деп қызы да алған бетінен қайтпады. Жас қыздың бұл сөзін үй сыртында естіп тұрған халифа Омар ибн Хаттаб оған разы болып, ертесіне ұлы Асимға тақуалығы ұнаған сол қызға үйленуге кеңес береді. Ұлы әкесінің талабын орындап, сол қызға үйленеді. Ол әйелден туылған қызы бой жеткен соң тұрмысқа шығып, одан ізгі халифалардың бесіншісі саналатын Омар ибн Абдул-Азиз туылады. Кейіннен ол да халифа танып, елін әділдікпен басқарды.